inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid.
Maligayang Friday afternoon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at Happy World Teachers Day sa lahat po ng ating mga guro. Bagamat bukas pa po ito, ngayon ay bisperas ng ating pong selebrasyon para po sa ating mga teachers. Since 1994 ay kinomemorate natin ng napakaraming organisasyon ng mga guro sa buong mundo. Ito nga pong World Teachers Day. Batay nga po sa UNESCO, ang World Teachers Day ay nagre-represent ng significant token of awareness, understanding and appreciation para po sa lahat ng mga ambag at kontribusyon ng ating mga teachers para po sa edukasyon at para po sa development. Ayan po ay mabuhay ang ating mga guro, mabuhay po ang ating mga educators, lahat po ng ating mga tinatawag na mga bayani. Ayan po, sa awitin nga ni Professor Omeng kahapon, di ba, nasa na ang pagiging bayani ng ating mga teachers, no? Ito po ay bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, dahil po meron tayong mga panaya mamaya sa Department of Education at syempre po ay aalamin rin po natin ang iba't ibang mga activities na ginagawa po ng ating mga teachers sa buong bansa. Nabalikan po natin, no, yung ating episode last year. Noong October 1 mismo ay naimbitahan natin ito pong ating teacher mula po sa bagong Pag-asa High School, isa pong science teacher na kanya pong pangalan ay si Teacher Imelda Tuwala. Kaya po ay kasama po natin na siya po ay kumanta ng live dito po sa istasyon para nga po ay bigyang pugay, no, ang iba't ibang mga hakbang na ginagawa po ng mga teachers para po ipakita rin syempre yung mga struggle o mga pakikibaka po ng ating mga teachers sa elementary at high school. Narito po muli, pakinggan natin yung naging awitin po ni Teacher Aimee, aka ang atin pong teacher mula po sa bagong Pag-asa ni si Teacher Imelda Tuwala. Narito po ang kanyang version ng Dance on the Floor ni J-Lo. Pero po, merong kakaibang twist ito dahil po in Filipino at syempre po may issue pong bit-bit ang awiting ito. Kaya pakinggan po natin si Teacher Aimee para po sa kanyang awitin.
Thank you.
Let me introduce you, Bagong Silangan People, Teachers Club. Ha! Lagi na lang busy sa paggawa ng forms. Sulat dito, sulat doon, lahat return. Ang lesson plan, dala-dala, tapon sa floor. Break a sweat on the floor, yeah, we work on the forms. Don't stop, ipaglaban, put your chalks up. Sa K-12, lahat ng teachers ay misinformed. Ang daming pagbabago sa mga forms. Ingat ka lang at pagmalilod ka sa floor. O Pasig and Tondo, Mindanao to Visayas, straight to Manila, Ortigas to Mindanao, City Hall allowance, bakit ang baba pa rin ngayon? O Rise allowance, tagtaga naman ninyo ngayon. Maximum floor. La 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 la. Nagsanla ng ATM maximum floor. I know you hear us, clap your hands, saying it tours. And keep on rocking, rock it up on the floor. If you want lobby, lobby on the floor. Mapansin mga kong at mga senators. Don't stop, ipaglaban, put your chalks up. Sa dami bata, lahat nakaupo sa floor. Ang mga teachers nagmukha ng janitors. Increase our budget and we dance on the floor. O Pasig and Tondo, Mindanao to Visayas, straight to Manila, Ortigas to Mindanao. Sa Lai grade 15, sana mapansin naman ngayon. Sa Lai grade 15, sana mapansin naman ngayon. La 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 la. Tonight umiiyak si Ma'am Floor. La 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 la. Nagsanla ng ATM si Ma'am Floor. La 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 la. Tonight we dedicate to Ma'am Floor. La 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 la. Tonight we give salute to Ma'am Floor.
Alright, yan po ang version ni Teacher Amy ng Dance on the Floor ni J-Lo. Hindi po si J-Lo yun, si Teacher Amy po yun na isa pong science teacher sa Bagong Silangan High School na imbitahan natin siya last year para po sa World Teachers Day. Kaya nga magandang i-follow up natin. Ano na nga ba nangyari sa ating mga teachers dyan po sa barangay, ito po sa Bagong Silangan High School na binabati po natin ngayon ng magandang hapon po ang ating mga science teachers dyan. Magandang hapon sa inyong lahat. Pinapakinggan tayo dyan ngayon dahil nasa linya po ng ating telepono ang mismong composer at kumawa po ng awiting Dance on the Floor na yan, na yung version po ng awitin ni J-Lo. Kausap po natin ngayon ang atin pong teacher na si Teacher Amy. Magandang hapon po sa inyo, Teacher Amy, at sa lahat po na mga nandyan sa barangay o ito sa Bagong Silangan National High School.
Hello.
Yes, magandang hapon Teacher Amy at Happy World Teachers Day sa inyo.
Yes, magandang hapon din at nagpapabot ng aking mga kaguruan dito sa Science Department ng pasasalamat dahil nabanggit po kami sa iyo sa inyo pong programa dyan, sir.
Ayan, Teacher Amy, naalala ko last year vividly yung pagbisita mo dito sa DZUP at yun nga, inawit mo yung iyong komposisyon. Talagang naging paborito namin to for a time kasi nga napakaganda rin po ng mga binanggit nyo ng mga usapin. Ito yung allowance, ito pong salary grade increase no ng ating mga teachers. After one year po, meron po ba kayong masasabing development no sa larangan po ng ating mga teachers? Nag-improve po ba ang sitwasyon ng ating mga guro?
At totoo lang po, sir, ay nakakalungkot po na usapin pagdating po sa ating mga kaguruan, no? Especially po kapag alala namin ng World Teachers Day, kasi kami po yata ang sektor ng pamahalaan na hindi po napapansin ng aming mga pagsisikap at pagod. yung ating salary grade upgrading ay pinaglalaban pa rin po ng AAT, ng lahat ng mga ahensya or mga grupo ng ating mga teachers. Hanggang ngayon, hindi pa po siya pinapansin ng ating gobyerno. Lalo na po ang aming rice allowance, chalk allowance, at mga maliliit po naming benepisyo ay lalo pong nabaon sa limot o kaya po masyado pong delayed. So, kaya nga po, ako ay nagpapasalamat na binuhay niyo ulit ang aking komposisyon para naman po ay ating ipabot sa gobyerno, sir, na ang mga teachers po ay nangangailangan ng kaunti pong tulong at improvement sa ating benepisyo kasi po mas masarap magturo kapag ka ang mga pangangailangan din po ng mga teacher bilang tao at may mga pamilya ay matugunan po, sir.
Ayan, napakaganda po ng inyong mga panawagan, Teacher Aimee. Pero nga, nais ko rin kayong tanungin, no? Kasi nga, itong mga nangyari the past few weeks and the past few days, ito po mga expose tungkol nga po sa mga pondo ng pamahalaan tulad po nung PDAF at nung sinasabing DAP, no? Yung Disbursement Allocation Program, no? Nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ano po ang nararamdaman ng mga teachers na sa gitna po ng inyong mga panawagan for salary increase at ito nga pong iba't ibang benefits na dapat sana'y matanggap ninyo, eh meron rin pong ganito palang mga pondo po. Ano pong masasabi niyo doon, Teacher Aimee?
Yes, sir. Tama po yan. Meron naman po palang ganung mga pondo. Ang amin lang po, sir, ay proper allocation po. At sana po yung ating gobyerno ngayon, magkaroon naman po ng sensitivity sa atin lahat na tayo po ay may hangad na umunlad. So, paano po kami uunlad kung yun pa lang ating mga pondo ay hindi po napupunta sa pinagkakalagyan? Yes, ipinagmamayabang po ni Presidente Aquino na tayo po ay may mga karagdagang classroom po at lumalaki ang mga building ng eskwelahan. Pero parang nakalimutan yata ng ating Presidente na ang ating classroom ay magiging classroom lang po kung may mga estudyante at guro. Ang ating po mga estudyante ay lubog pa rin po sa kahirapan at ang mga teacher ay lubog sa kahirapan. Sa akin pong paniniwala, sir, kung tayo po ay itaas ang antas ng ating kabuhayan, wala po sigurong bata po na titigil sa pag-aaral at wala pong teacher na mag-absent para lang po mag-loan o magsanla ng kanyang ATM. At lahat po tayo ay mag-excel po sa ating mga larangan, sa siyensya, sa English at kung ano-ano pa mang mga subject. Kung makikita niyo po, sir, in the statistics, bumababa po ang mga rating ng ating mga estudyante. Ito po ay dahilan sa kahirapan po, sir, hindi po sa kakulangan ng mga teacher.
Mm-hmm. Nako, Teacher Aimee, ano ba yung mga halimbawa dyan sa barangay, ito po sa Bagong Silangan High School, paano po, ano po yung mga paraan na ginagawa po habang hindi pa nga na-aprobahan ito pong increase ng sweldo o yung binabanggit niyo po na rice allowance, paano po nagkukup yung ating mga teachers?
Kami po ay, sabihin po natin, sir, the strength to survive ang aming motto po. Nagsasarili po kami ng paraan. Parang military na rin po. Pwedeng di muna kumain or mag-tiis muna. At ang aming mga estudyante, marami din pangangailangan. Tinutustusan din namin sa pamamagitan ng pagbili ng mga kagamitan na pwedeng electure na sarili po namin pera. Kumbaga, sir, mag-tiis po talaga. Pagtitiis ang ginagawa po namin, sakripisyo po talaga.
Nako, teacher, nako, sa kami po ay talagang nakikiisa sa inyong mga panawagan para po sa upgrading ng sahod ng mga teachers, no? At yung mga benepisyo po na dapat ay inilalaan, no? Para po sa ating education sector. Anyway, Teacher Aimee, ano po ang mga activities naman ng inyong pong eskwelahan at ng mga teachers dito po sa Metro Manila? Meron po bang mga naka-line up na activities for World Teachers Day?
Meron naman po, sir, sa iba't ibang mga eskwelahan, meron po kaming mga simple lang po na program sa kadahilanan nga pong wala mga pera ang mga teachers at medyo ngayon po hindi masyadong bongga at wala yatang mga, sa akin lang po, walang mga politiko yatang pumunta dito para magbigay ng mga, dati kasi noon may mga pagkain, may mga snacks na binibigay, pero ngayon mas okay na lang din po, simple, at pinapahalagaan na lang po namin ang mga estudyante namin sa kanilang simpleng mga sulat nakakabawat naman po ng sakit ng loob namin na kami ay nagtuturo at kahit wala po kaming mga allowance, mga delayed na po ang aming mga allowance, sa pamamagitan ng pag-aayos ng aming mga estudyante na kanilang mga buhay, pagsasayaw sa amin, pagkanta, natutuhunan naman po ang iba po naming mga kalungkutan.
Mm-hmm. Nako, teacher, hihirit pa ako ng isa pang tanong ha, tungkol naman ito sa nalalapit na barangay elections at kapipirma lang nga ni Pangulong Aquino na postponed na yung SK election. So, focus na dun sa barangay elections. Ang mga teachers po ba natin, kumusta yung paghahanda naman para nga sa pagiging Board of Election Inspectors, no? Ito pong ating magsisilbi sa darating na election ngayong October 28.
Sa amin naman po sir, ready naman kami, always on the go. Kung kami po ay pagsisimbihin sa election, eh kami naman po ay willing sa aming servisyo. Pero sana po ay i-assure naman po ng gobyerno na makompensate naman po ng kama ang ating mga teachers na magtapagod at magpupuyat. Dahil po kahit barangay election lang po ito, ay na-expect po natin na may mga konting problema po yan. Dahil ito po ay nakakonsentrate po sa barangay, no? So sana po kapag nagsiserve ng mga teachers day, meron naman po mga kaukulang benepisyo para doon.
Mm-hmm. At ito'y manual elections, Teacher Aimee, ano?
Oo, mas maganda nga po din na manual, sir. Parang atin pong mga mamamayan na hindi po masyadong biasa sa high-tech, eh makakaintindi. Mm-hmm. At nang sa ganun eh, lumabas na sila sa kanilang mga tanganan at bumoto dahil ito po ay yung nakaugalian dati.
Okay, Teacher Aimee, ang inyo pong mensahe para po sa inyong kapwa mga teachers, hindi lamang po sa barangay, ito po sa bagong Silangan High School, kundi sa buong bansa po na nakikinig sa atin ngayong hapon.
Okay, to all the teachers of the world, Happy Teachers Day. May we have the strength to survive, to change the world. Do not be, please love your work, and I hope that all our fights, all our struggle will be heard by our government, and the government should be sensitive to all our cries because we are also human and we need also to survive.
Maraming salamat, Teacher Aimee, at para po sa lahat ng ating mga teachers, Happy World Teachers Day. At sana nga po itong inyong mga panawagan ay marinig at mabigyan ng aksyon ng atin pong pamahalaan. At syempre ng iba't ibang mga sektor po ay makibahagi dito po sa pagdiriwang na ito ng World Teachers Day. At sana po mas marami pang komposisyon, mas marami pang awitin ang inyo pong maibahagi sa amin. Yan po ang tinig ng ating teacher na si Teacher Aimee mula po sa Bagong Silangan High School.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Binabati rin natin yung ating teacher, no, si Teacher Joyce. Happy World Teachers Day sa inyo. At syempre sa lahat po ng ating mga teachers dito po sa UP Diliman, ang ating mga professors, ang ating mga instructors, no, magandang ito po'y sana itong selebrasyon na ito at ang komemorasyon na ito ay maging makabuluhan para po sa lahat. At syempre mga estudyante, tayo po ay makibahagi dito po sa pagdiriwang na ito sa iba't ibang paraan. Sabi nga ni Teacher Aimee kanina, sa pat na para sa kanila, no, yung mga sulat, yung pong mga dedication cards ninyo, ang inyo pong mga pagsasayaw, o inyo pong mga alay na mga awitin para sa kanila, ay nakakataba na yun ng puso. Ayan, mamaya po isusubukan nating mabasa yung ilang mga liham at ilang mga mensahe ng ating mga teachers at syempre ng ating mga estudyante para sa pagpapatuloy po ng ating puntuhan. At syempre meron po tayong makakausap mamaya mula po sa DepEd at mula rin po sa Luzon Regional Steward for Secondary Education para naman po malaman natin ang iba't ibang activities ng atin pong mga teachers ngayong araw po ng Biyernes. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang ilang paalala. Oras po natin 13 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad! Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger.
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kayo po ay nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kami po ay nakikiisa sa pagdiriwang po nitong bisperas po ng World Teachers Day ngayong araw na ito. Bukas po ang aktual na pagdiriwang na ito, October 5, at 19 years na po ito nga pong selebrasyon ng pandaigdigang araw ng ating mga guro. Kaya po sa lahat ng mga naging guro ko ay binabati ko po kayo ng isa pong maligaya at makabuluhang araw ninyo ngayong araw pong ito. At syempre po, binabati natin ang atin pong mga estudyante rin na sana po ay kung may mga mensahe kayong nais ipabatid sa inyo pong mga teachers, sa inyo pong mga favorite at minamahal na mga guro, itawag po yan ha, 503-8288. Kami po ay handang makinig at mabasahin ang inyong mga text messages sa 0927-220-8332 o di kaya ipaskil yan sa ating online tools. Gamit po ang Facebook, hanapin lamang DZUP 1602 AM o sundan kami sa Twitter at DZUP 1602. Ngayon po, alamin natin ang iba't ibang mga activities for World Teachers Day para po sa Department of Education. Ano kaya mga inihahanda nila no, para po sa pagdiriwang na ito? Malalaman po natin yan dito po sa ating puntuhan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Through phone touch, makakausap po natin mula po sa Department of Education, Director Patrick Salamat. Magandang hapon po, Director.
Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat ng mga teacher na nakikinig ngayon. Happy World Teachers Day po.
Happy World Teachers Day rin po sa inyo. Ano po ang mga activities na naka-line up nga para nga dito po sa pagdiriwang na ito, Director Salamat?
Ang aga-aga ng simula na activities namin. So bukas, October 5, World Teachers Day, alas 7 pa lang ng umaga, ay meron na kaming event dito sa Field Sports Arena, yung dating Ultra. So at 7:30, meron na kaming registration. Tapos magkakaroon kami ng program for teachers. Ang mga teachers namin dito, around 7,000 yung pupunta dito sa Ultra, galing sa Region 3, Region 4A, tsaka NCR. Magkakaroon tayo ng mga, ano, may concert dito, live production numbers mula sa mga talents mula sa ABS-CBN, sa GMA 7 at Channel 5. At magsasalita, magbibigay ng message sa mga teachers, si, siyempre si Education Secretary Brother Armin Luistro, tsaka si Chief Justice Sereno. Ayun po. So, kasama niyan, pagkatapos niyang, ano, niyang program, meron din naman kaming fair, teachers fair dito sa ano, dito sa grounds ng DepEd. So magkakaroon ng mga exhibits, may mga games, may beauty and wellness services, may medical services dito po sa ano, dito po sa DepEd. So hanggang mga hapon po 'yan, hanggang alas 5 ng hapon 'yan.
Yan, Director Patrick, may katanungan lang po dito, no. Sa tingin niyo po, ano yung pinakamalaking hamon na hinaharap po ng ating mga teachers itong taong ito?
Ang hamon na hinaharap ng ano ng mga teachers would be well to do ano to do their job to the best of their abilities. Ang ano kasi ang tema nga ngayon ng kon ano ang tema ngayon ng celebration ng World Teachers Day dito sa ano dito sa Pilipinas is my teacher my hero.
Mm-hmm.
Di ba? So in-recognize natin yung ano yung pagkakaroon ng yung pagiging bayani ng mga teachers natin. Meron tayong mga bayani diyan na gumagawa ng kakaiba at extraordinaryong mga bagay, pero araw-araw na pumapasok tayo, something extraordinary happens in the classroom every day, and that is because of our teachers.
Dapat so, yung binibigyang pagkilala yun.
For teachers to maintain. Mm-hmm.
Okay. Director Patrick, kanina po yung nakapanayan po namin ang isa pong teacher mula po sa Bagong Silangan High School. Ano?
Yes.
At yun nga po, ang ilan sa mga isyong kanila pong binabanggit ay yung usapin po ng sweldo, no? At usapin po ng salary upgrading. Meron po bang development para po dito? Meron po bang update dyan sa mga panawagang yan?
Ayan. Sa ngayon kasi, ang ano natin, ang concentration natin, ano? Kasi kulang tayo. Mula noong 2010, napag-alaman, di ba, kinumpute ng, ano, ng Department of Education, kulang tayo ng 146,000 teachers sa buong Pilipinas para ma-fulfill natin yung, ano, di ba, yung 1 is 235 na, ano, na ratio ng students to teachers. So, since 2010, ang pinupush namin sa, ano, sa Kongreso is magdagdag ng teacher items.
Opo.
So, as of last year, may 102,000 na bagong teacher items. Basically, ito yung mga positions, di ba? Sa national budget for public school teachers, may 102,623 new teacher items na nagawa. For next year, we're asking for around 30,000 more, 30 to 35,000 more teacher items. So, nagdadagdag na yun, nagdadagdag ng teachers eh. As for salaries naman, as of now kasi ang teacher 1 yung pinaka basic na pinakaunang rank ng teacher. So pagpasok nila, this is entry level. According to the salary standardization law which took effect a few years ago, di ba? 18,000 plus allowances. So that's a little under 20,000 pesos ang monthly na ano na take home salary ng ano ng bagong teacher. Siyempre, yung mga yan, habang tumataas ng ano, tumataas ng rango, tumataas yung kanila, tumataas yung salary nila. So, we, of course, the department will welcome, di ba, any move by our congressman to raise the, ano, to raise the salary of teachers.
Okay.
Pero sa ngayon, wala pa, nagdadagdag tayo ng dami ng guro.
So yun po yung focus ngayon, yung sa bilang ng ating mga teachers para tugunan yung sinasabing shortage, Director.
Opo. Yes, sir.
Okay. Ito naman po sa usapin naman po ng, kumbaga, yung iba't iba pong mga benepisyo, no, ng ating mga teachers apart from the salary. Meron po bang may good news po bang babanggitin ang DepEd para po sa celebration this year?
Well, yung sa mga ano, sa mga bonuses, well, regular naman yung ano, yung paglabas ng mga bonuses. Tapos na receive na rin ng mga ano, ng mga guro natin yung tinatawag na performance-based bonus. 'Di ba? So yung performance-based bonus is a bonus which is on top of yung regular na ano na natatanggap nila na well, may 5,000 na natatanggap last ano. Pero pagdating sa performance-based bonus, depending on how the school performed, diba, the bonus can range from a minimum of 5,000 up to 35,000 pesos yung bonus nila.
Mm-hmm.
Nung ano yan, nagkaroon lang ng konting delay before dahil kasi masyadong malaki. ang Department of Education. Sa ngayon kasi, we have around 650,000 employees nationwide sa Department of Education. So, matagalan lang i-process yung mga papeles. Pero as of sometime, mga 2 months ago, na-receive na ng mga teachers natin yung performance-based bonus nila.
Okay, Director, huling bahagi po at inyo pong mensahe sa atin pong mga teachers at syempre po sa lahat po na nasa academic sector. Ano po ang masasabi po ng DepEd para dito?
Sa DepEd ay nagpapasalamat kami sa lahat ng mga ng mga teacher. Yun yung ginagamit namin sa Twitter at sa Facebook, ginagamit namin hashtag yung thank you teacher para sa lahat ng mensahe ng mga estudyante at mga alumni dun sa mga teacher nila. Nagpapasalamat kami, nagpapasalamat ang Department of Education sa matinding serbisyo na binibigay ng ating mga teacher at sila ay nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Kaya binabati natin sila ng Happy World Teachers Day at sana makita namin kayo bukas dito sa Department of Education dito sa Ultra para sa ating celebration.
Maraming salamat po sa inyo, Director Patrick. Salamat mula po sa Department of Education o DepEd.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Sa ating pagbabalik po ay makakausap naman po natin ang Basic Education Sector Teachers Federation mula pa po sa Mindoro para alamin rin po ang ginagawa ng atin pong mga nasa high school level, no? Ano kaya ang mga activities na ihahanda o nakahanda para po sa World Teachers Day? Malalaman po natin yan right after the break at hashtag po thank you teacher para po sa inyong mga mensahe. Pwede po kayong pwede naming basahin ang inyong mga messages on air para po sa inyong mga teacher. Kaya post na kayo ng inyong mga comments sa Facebook o di kaya sa Twitter para po sa ating talakayan. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. Pagkat may punto ka dyan.
Visayas at Mindanao, buong mundo, kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa. Ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Bukas kampin, dinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako,
Masaya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Magbibigay ng 50 milyong pisong tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisdang naapektuhan ng tensyon sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa direktor ng BFAR na si Asis Perez, gagamitin ng naturang pondo sa pagbili ng mga bagong lambat, bangka at iba pang gamit sa pangingisda na nasira dahil sa kaguluhan. Pansamantala mag-oopisina si Perez sa lungsod ng Zamboanga sa susunod na linggo upang matutukan ang kondisyon ng mga mangingisda roon. Sa ibang balita, lumalabas sa isang pag-aaral na nagagawang nakawin ng mga cybercriminal ang ilang personal na impormasyon mula sa Facebook at iba pang social networking sites. Ayon sa direktor ng Core Technology ng Trend Labs Marketing na si Myla Pilaw, ilan lamang ang buong pangalan at araw ng kapanganakan sa mga detalyeng kinukuha sa mga social network. Ayon kay Pilaw, ginagamit ng mga cybercriminal ang mga naturang impormasyon upang magbenta sa black market o para atakihin ang ilang pribadong individual sa internet. Pinayuhan naman ni Pilaw ang mga Pilipinong gumagamit ng internet na maging maingat sa paglalagay ng kanilang personal na impormasyon sa mga social networking sites. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Diyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Thank you, teacher. Yan po ang mensahe para po sa World Teachers Day. Yan po, magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners, sa atin pong mga guro na nakikinig, sa atin pong mga estudyante, at sa lahat po ng ating mga kabarangay. Magandang hapon sa inyong lahat. It's a Friday, huling araw po ng ating puntuhan para po sa linggong ito. Bukas po ang aktual na World Teachers Day. Kaya nga po ay marami po ang mga mensahe ng pasasalamat na atin pong nababasa. At syempre po, yung mga mensahe nyo po ay kung gusto nyong maipabatid ngayong hapon, pwede pong gamitin itong ating programa para po maiparating sa inyong mga teachers ang inyo pong taus-pusong pasasalamat para po sa kanila. Okay, speaking of activities no ng ating mga teachers at ito pong World Teachers Day, mamaya po ay makakausap natin mula pa sa Mindoro. Ito po ay kabilang po ito sa Secondary Teachers ng Basic Education Sector Teachers Federation. Yan po, marami pong activities nga, iba't ibang klase ng mga panawagan, iba't ibang klase po ng activities ang nakahanda po. Anyway, bago po yan, merong isang artikulo na nakasulat dito sa philippinestar.com. Ito po isinulat ni Miss Marichu Villanueva. Sabi po niya, alam niyo ba na ang teacher ay nagugugol ng 1,200 oras para nga magturo sa mga estudyante sa isang taon? 1,200 hours yan in one year. At syempre po, meron po tayo sa huling tala ng Department of Education, meron pong humigit kumulang 583,800 public school teachers sa buong bansa. 15.6% nito ay mga kalalakihan at majority, 84.35%, ay mga kababaihan po. Ayan ha, kabilang hindi po kasama pa dyan yung mga principal at mga teachers na nagsisilbi bilang mga school administrator. Kaya po ay ito pong mga teachers natin, no, kung laki po ng aambag nila, no, para po sa ating mga sa ating edukasyon, sa ating pong mga kabataan, no, sa lahat po ng ating mga future leaders, no, sila po'y tagapaghubog ng kaisipan. Kaya nga nararapat lamang na sila po'y bigyang pagkilala at bigyang pasasalamat. Ngunit sa kabilang banda, may panawagan rin po ang Alliance of Concerned Teachers na naging bisita natin dito noong isang araw. Ito po, sabi po ng kanila pong national chairperson na si Benji, si Teacher Benji. Ito po'y binabanggit nila, no, na mga panawagan, amid the celebration of World Teachers Day, the standard issue of the day is still the widespread call for the abolition of the pork barrel system. Our sector is at the forefront of the campaign, not only for the abolition of the congressional pork, but also of the $22 billion special purpose fund or the presidential pork barrel. Na ngayon po ay malaking pagkilos po ang nangyayari nga sa Ayala, para nga sa Million People March. At syempre nakikisa po ang ating mga teachers dyan po sa mga pagkilos niyan. Particularly dito po ang mga members po ng Alliance of Concerned Teachers. This huge fund must be rechanneled to education, health, housing, and other social services. Yan po ang panawagan ng ating mga teachers. Itaas ang sweldo ng mga guro at kawani. May pera sa pork, wala sa salary increase. Nako, bakit kaya? Itaas ang sweldo ng mga guro at kawani, salary increase para sa mga guro, hindi performance-based bonus. Nako, ito po'y binabanggit kanina ng DepEd ha, na PBB on top of other bonuses raw na natatanggap. Pero po, ang panawagan ng act, dapat yung salary upgrading, no? Ito pong patuloy-tuloy na papabuti ng sitwasyon ng atin pong mga teachers. Okay, nako, makikipunto po ngayong hapon ang mula po sa Luzon na itong Regional Steward for Secondary Teachers ng Basic Education Sector Teachers Federation ng Mindoro para po sa ating puntuhan, para malaman rin po natin ang iba't ibang activities na ginagawa ng ating mga teachers.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po natin si Mr. Felix Bautista, ang Luzon Chief Regional Steward for Secondary Teachers ng Basic Education Sector Teachers Federation mula pa po sa Mindoro. Through phone touch, siya po yung makakausap natin. Magandang hapon po, Mr. Felix Bautista.
Magandang hapon din po sa lahat at sa kaguruan ng buong bansa.
Yan, kami po'y bumabati sa inyo. Advance World Teachers Day. Happy World Teachers Day po dyan po sa Mindoro.
Marami pong salamat at ang aking pagbati sa lahat po ng kaguruan sa buong Pilipinas.
Ayan. Mr. Felix Bautista or Teacher Felix, ano po ba yung mga naka-line up rin na activities sa inyo pong organisasyon?
Kami po kahapon ay nagdiwang sa aming paaralan ng aming selebrasyon ng World Teachers Day, at kami po ay magkakaroon din po ng pagdiriwang sa October 11 dito po sa San Jose National High School Gymnasium sa talawigan po ng Occidental Mindoro.
Okay, Teacher Felix.
Apo?
Sige po, go ahead po sa inyong mga activities.
Sa gaganang pagtitipon ay magkakaroon po kami ng forum, magkakaroon din po kami ng motorcade at aming tatalakayin kung ano yung implikasyon ng K-12 IRR sa basic, middle, and higher education. Kasi tinitingnan po namin na ito'y makakaapekto sa higher education as Opo. Well as sa secondary school.
Hmm. Sa ngayon po ba, paano ito tinitingnan? No? Ano kayang mga, kasi magdadalawang taon na itong implementation ng K-12. Sa actual po, Sir Felix, ano po yung mga nakikita ninyo sa inyo pong sektor?
Sa tingin po ng aming hanay ay mapapalakas ang privatization ng mga paaralan. Ganun din po, maaring magkakaroon po ng pagkukulang ang DepEd sa pagganap ng tungkulin na magkaroon po ng tapat na duro sa K-12 program, lalong-lalo na sa senior high school.
Mm-hmm. Nako, yan po yung maraming challenges na hinaharap nga ang ating sektor, ano, Teacher Felix.
Apo.
Ito po, may mga panawagan rin.
Din po namin sa aming hanay yung mataas na percentage ng contractualization at yung volunteerismo na nandoon sa IIR ay aming tinututulan po.
Mm-hmm. Nako, ano po yung may lilinawin lang po ako doon sa volunteerism. Ano po ibig sabihin nun?
Mayroon pong section po doon sa IRR na nakalagay po na pwede po mag-hire ang DepEd ng volunteer teachers sa mga foundation.
Opo.
Alam naman po natin na mga foundations ngayon ay quote-unquote nababahira ng mga labong kaisipan, lalong-lalo na sa usapin sa ay nabolid, ano po.
Mm-hmm. Nako, ito pong mga ghost projects o ito pong mga sinasabing wala naman talagang malinaw na proyekto, Teacher Felix, ano?
Opo. At ang isa pa po dyan, gaano po ba ka-eksperto kung i-hire ang mula sa foundation? Ito po ba'y may LET o NC2 na nakalagay sa IRR? Yun po ang aming tinitignan na medyo malabo po sa IRR. At ang aming tingin, bakit maglalagay ng IRR kung ito ay malabo pa rin? Ang IRR dapat siyang maglilinaw sa pagpapa-implement ng batas, di ba po ba?
Mm-hmm. Nako. Ito po, Teacher Felix, meron rin pong panukala, no? Itong House Bill 245 o dagdag na upgrading ng salary ng ating mga public school teachers and non-teaching personnel. Meron na po ba kayong posisyon sa inyo pong sektor para po dito sa House Bill 245 na ito na inihain po kamakailan ng Alliance of Concerned Teachers?
Kami po ay katuwang din po ng act at ng ibang kaguruan na kailangan maitaas ang salary ng mga guro. At hindi lang po ang mga guro, kundi lahat ng nasa public sector ay kailangan magkaroon ng pagtaas ng sweldo. Sa amin po mga conferences ay nagkaroon po kami ng mga symposium at sinasabi po namin na kailangan yung mas mababa ang sweldo ay mas mataas po para mabawasan yung gap between yung sa mataas ang sweldo ng presidente at nung tumatanggap ng salary grade 1.
Kailangan pong kumbaga yung ma-bridge itong gap na ito, Sir Felix.
Yes, oo. Ang aming panukala po yung tumatanggap po ng salary grade 1 at least 60% po ang kanilang increase.
Mm-hmm.
At ang aming panukala, pwede po namin kayong bigyan ng aming mga panukala sa ayon sa aming pakikipag talakayan sa Malacanang. Nagkaroon na po kami ng position paper at isinutulong po namin at hinihintay po namin yung pangalawang sagot na manggagaling po sa Malacanang.
Mm-hmm. Ito po, may isang katanungan pa po ako, Sir Felix, ano, bago po ang inyong mensahe sa ating mga teachers. Ano po ang pananaw niyo doon naman sa binabanggit ng DepEd na kahit bagamat wala namang salary increase na ipinapatupad pa sa ngayon, meron naman daw performance-based bonus na natanggap na ng ating mga teachers. Any reaction on this, Sir Felix Bautista?
ay sa tingin po namin ang PDP ay isang paasa lamang ng gobyerno at paraan para lalo makatipid. Sa hanay po ng kaguruan, kami po ay nadismaya sa mga pangako ng pamahalaan na bigyan ng dagdag bonus ang kaguruan. Sa aming hanay po, ilan lang po ang nakakuha ng 35,000 na kanilang pinangako.
Mm-hmm.
At kami po sa secondary at 5,000 lang ang aming natanggap. At nakaangkla po kasi ito na napakahirap abutin. Nakaangkla sa access, sa quality, at saka ano pang mga pamantayan nila. Nasa tingin namin ay hindi katulad doon sa ordinaryong magagawa sa gobyerno.
Opo.
At ang hirap naman na maraming factors po nakapasok doon na hindi namin control.
Mm-hmm.
At ang batihan ay ang national achievement test na imposible naming maabot ng 75% para makakuha ng 35,000.
Mm-hmm. Kumbaga napakahirap abutin nung sinasana naka-set na standards para nga doon sa maximum na 35,000 na PBB or performance-based bonus.
Ako.
Nako, dito nga sa UP, para po sa kaalaman nyo rin, nako, hindi pa natatanggap ng ating mga kawani yung performance-based bonus. Last year pa po yan, Mr. Felix Bautista.
O kaya nga po, ako po'y nakikisa na sa damdamin din ng aming mga profesor kasi po, ako po ay produkto rin ng UP. Ako po'y nag-aral ng environmental science sa UP Los Baños.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pareho din po ang pakiramdam. Kung ano po, sinasamahan din po namin yung pakiramdam na aming mga profesor.
Mm-hmm. Ito po, sa Mindoro po ba, nais ko lang itanong, Sir Felix, ano, meron rin po bang mga pagkilos dyan ngayon? Kasi dito po sa Metro Manila, particularly sa Ayala, no, ay may malaking pagkilos po itong Million People March. Nais lang din naming malaman, ang mga teachers ba natin at iba nating mga sektor dyan sa Mindoro, ay pinag-uusapan rin po ba dyan yung usapin ng PDAF o pork barrel?
Sa aming hanay po, isa po sa aming tatalakayin sa aming forum na gaganapin sa October 11 ay yung pork barrel, ang Freedom of Information Bill, na magiging katuwang namin para mapaganda yung kalidad ng edukasyon sapagkat ang daming mga multo sa DepEd. Alam nyo naman, may ghost students, ghost buildings, at kung ano-ano pa. At ang citizens charter sa DepEd ay hindi pa rin napapatupad. Igi sa CHED ay malinaw yung citizens charter. Pero sa DepEd, kahit saan kayo mag-iikot, ay wala talagang citizens charter maliban lang doon sa central office.
Nako, ganun pala yung kalakaran dyan, Sir Felix Bautista. Anyway po, inyo pong mensahe para po sa ating mga teachers. Ito po, mula sa Mindoro pa, inyo pong ano po bang sitwasyon at pwede pong masasabi nating hamon no, ng ating mga teachers dyan po sa Mindoro mula po sa atin pong Steward for Secondary Teachers ng Basic Education Sector Teachers Federation.
Nais ko pong iparating sa mga kasamahan natin sa guro na tayo'y manindigan para sa kalidad ng edukasyon at hindi natin maaabot ito kung walang freedom of information, walang transparency, kung tayo hindi nag-iingay at hindi tayo umiinik, kung tayo talaging takot, ay manadatiling ang quality of education ay isang pangarap lamang sa Pilipinas.
Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Felix Bautista. Mula po, ayan po ay Luzon Chief Regional Steward for Secondary Teachers ng Basic Education Sector Teachers Federation mula pa po sa Mindoro. Maraming salamat po at Happy World Teachers
Maraming
Day sa ating mga guro.
At magandang hapon po.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Alright, nako, maraming salamat po sa ating mga teachers na nakibahagi po sa ating talakayan ngayong hapon. Hindi pa po nagtatapos ang ating talakayan ha, para po sa ating mga teachers. Mamaya po may mga estudyante tayo ng economics na magbibigay rin po ng mensahe at makikibahagi sa ating talakayan mula po sa UPETC. Pero bago po ang lahat ng yan, eh, tayo po may tribute rin na mga awitin para po sa ating mga teachers. Ito pong awitin ito ay kinanta last week noong naganap po ang parangal sa mga makabayang guro na pinarangalan po ang 10 mga makabayang guro dito sa UP Diliman. Ito po, pakinggan natin mula po sa musikang bayan ang awiting Di Pangkaraniwan. Ito po'y alay natin para po sa ating mga Di Pangkaraniwang mga teachers.
Sarili laan sa pagsisilbi, kayong ang ligaya ay nasa ngiti ng bawat dukha at api. Walang hinahangad na gantimpala, kundi ang makitang bayan ay malaya. Walang katumbas ni anumang halaga, dakila ninyong gawa. Mabuhay kayong mga Di Pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Sayan ay gintong talang laging masisilayan, at ang kahulugan sa mahihirap, liwanag ng isang bagong bukas. Mabuhay kayong mga Di Pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayo ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Mabuhay kayong mga Di Pangkaraniwan, pag-ibig ninyo ay walang hangganan. Mabuhay kayong lubos ang katapatan, mabuhay kayo kailanman. Mabuhay kayo
Hit, buga. Hit, Hit!
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin ang inyong kapuntong si Edgy Uyangor. Ang oras natin, 29 minutes after 3 in the afternoon. Patuloy po kayo nakikinig sa ating puntuhan. At kanina nga'y narinig natin ang iba't ibang mga teachers organization. Ano? Para nga po dito sa World Teachers Day Celebration na magaganap po yan bukas. Bisperas pa lang po ngayon at excited kami dahil nga ay nais nating batiin ang ating mga teachers sa buong mundo. Heto muna bago ko ipakilala yung ating mga panauhin na may greetings rin for their teachers. Ano? Ito po yung binanggit ng UNESCO Director General na si Irina Bokova. And I quote, "Teachers' professional knowledge and skills are the most important factor for quality education. This World Teachers Day, we call for teachers to receive stronger training up front and continual professional development and support." Ito po, may panawagan sila. "Quality education offers hope and the promise of a better standard of living. There is no stronger foundation for lasting peace and sustainable development than a quality education provided by well-trained, valued, supported, and motivated teachers." Ayan, teachers, magandang hapon po sa inyong lahat at marami kaming mga pagbati ngayong hapon sa inyo. And speaking of pagbati, narito po ang mga gustong bumati sa ating mga teachers mula po sa UP Economics Towards Consciousness. Nako, all male ang ating guest ngayong hapon. Narito po si Gerson Carino, Alan Chester Arsin at Mark Joseph Bautista na babati po sa inyo mga teachers ng isang maligayang World Teachers Day. Unahin ko muna si Gerson. Gerson, may gusto ka bang batiin na teacher? Special mention?
Ay, magandang hapon po. Gusto lang batiin yung mga teachers ko sa province, sa Bicol, yung mga elementary at high school teachers ko.
Dapat in Bicol mo rin batiin yan para maintindihan nila.
Eh, Tagalog po kami.
Tagalog ba kayo doon? Sige, batiin mo yung mga teachers mo. Go ahead.
Happy Teachers Day po sa mga teachers ko nung high school, nung elementary. Salamat sa lahat ng tiyaga, sa lahat ng encouragement, sa lahat ng healthy pressure na binigay nyo. Kung wala kayo, wala ako dito sa UP ngayon.
Ayan, sumiiyak-iyak siguro yung mga teacher mga ngayon, Gerson, na narinig yung mensaheng yan. Pakinggan na rin natin yung message naman ni Alan sa kanyang teacher. Meron ka bang tinatanging teacher na singin mo ay napaka-influential sa'yo, Alan?
Hangang-hanga ko sa tiyaga at sakripisyo ng aking mga guro nung ako ay nasa high school.
Anong high school ito?
Manila Science High School.
Manila Science High School.
Sakto at ngayon ay 50th anniversary ng Manila Science High School. At kitang-kita ang butitsaga na aming mga guro sa pagtuturo sa amin. Talagang nagpapasalamat ako sa kanilang tiyaga yun, at sakripisyo na kami ay maturuan bilang mga estudyante ng bayan.
Ayan, Manila Science High School teachers, mabuhay po kayo. Narito po ang inyong produkto na si Alan at nagpapasalamat ngayon sa inyo ngayong hapon. Mark, ikaw anong may gusto ka bang pasalamatang teacher? Ito ay sa kolehiyo man, high school o grade school o kahit nung ikaw ay prep or kinder?
Nais ko pong pasalamatan ng aking mga guro nung elementary at high school sa Eskwela de San Lorenzo Ruiz. Sa Paranaque po ito.
Sa Paranaque.
At Maraming salamat po sa paghubog ninyo sa mga mag-aaral kagaya namin, sa pagbibigay ng inspirasyon at sa pagsisikap ninyo pong ituro kung ano ang tama at mali. Mm-hmm. Mabuhay po kayo.
Ayan, mabuhay ang ating mga teachers. Akma-akma nga yung awitin natin kanina na inawit ng musikang bayan, ano? Di pangkaraniwan, kasi naman hindi pangkaraniwan yung maging tagahubog ka ng kaisipan ng ating mga future leaders. At dumadaan sa mga teachers natin, lahat ng ating mga ekonomista, lahat ng ating mga, sana nga, lahat ng ating politiko, no, ay magagaling at mabubuti para masabing proud tayo sa produkto ng ating mga teachers. But lahat ng mga leaders natin, mga senador, mga presidente ng bansa, dumaan lahat yan sa guidance ng ating mga teachers. Kaya nga, lahat po, sabi nga ng UNESCO, talagang ang ating teachers ay isa sa pinaka-importanting factor, no? Para nga dito sa paghubog ng kaisipan, no, ng ating mga kabataan at ang ating mga future leaders. Okay, tayo po ang pag-uusapan natin dito sa ikalawang bahagi ng ating puntuhan. Iko-connect pa rin natin ito sa usapin ng edukasyon, dahil nga pag sinabi mong quality education, tayo naman po lahat ay naniniwala na dapat rin ay may sapat na pondo para nga sa dekalidad na edukasyon. Hindi po ba? Pero ang nakakalungkot dito, at yung mga kabataan natin, tingnan natin kung makaka-relate sa usaping ito, yun nga, may anomalya ngayon at merong mga aligasyon na sinasabi ay napupunta itong pondong ito na dapat sana sa basic social services, binubulsa. At ito po ay iba't ibang pangalan at nakakalito na nga yung iba't ibang tawag sa mga pangalan. May PDAF, may PORC, may CDF. Meron pa itong panibago, itong Disbursement Allocation Program. Nako, nalito nga talaga tayo. Iba't ibang ang mga panawagan, ano? Kaya nga po, ang tanong natin sa ating mga estudyante, sa gitna po ng mga nangyayari ngayon, ano yung mga nararamdaman ninyo? Ano yung mga nakikita ninyo at naoobserbahan ninyo so far sa tinakbo nitong expose dyan po sa usapin ng PDAF, Pork Barrel o DAP na yan? Unahin ko muna si Mark. Ikaw, Mark, ano ang iyong nakikita at nararamdaman?
Dun po kasi sa issue ng Pork Barrel, may kita po kasi natin yun as parang discretionary fund.
Mm-hmm. Ano ba yung sabihin na discretionary para sa'yo?
Hindi po masyado siyang pinagplanuhan kasi mm-hmm. parang mas for emergency purposes po kasi. Kunwari ako, lalapit po sa congressman tapos mm-hmm. hingi ako sa kanya ng pondo para suportahan yung agency ko kasi meron kaming magandang
proyekto.
Mm-hmm. Pero po kasi, yung pinagkaiba niya kunwari sa mga spending kunwari ng mga frontline agencies gaya ng Department of Health, Department of Agriculture, ganun. Mas planado na po kasi yung kung saan nila gagastusin yung mga proyektong iyon.
At pinag-aralan kung paano ito gagastusin. Hindi yung parang what comes to mind, go. Yun yung project natin.
Opo.
Parang kung ano-ano na lang, di ba? Mark. Ikaw naman, Alan, ano ang nakikita at punto mo dito sa nangyayaring usaping ito ng Pork Barrel? Kung kaya nga merong pagkilos ngayon sa Ayala.
So think tama naman ho yung nasabi ni Mark na mm-hmm. sa discretionary fund kasi sa ibig sabihin ng title ng discretionary may ikakayang mamili ang mga politiko kung saan ang pupunta ang mga pondong ibinigay sa kanila.
Mm-hmm.
Hindi natin alam kung saan pupunta ito mm-hmm. dahil mahirap siya i-audit kasi yun mahirap makakuha ng ibang pagkukuna ng verifikasyon kung saan nagamit yung mga pondong ito.
Mm-hmm.
At sa dami ng mga lumalabas expose ngayon, talagang ako yung nanghihinayang sa dami ng pera na napupunta lang sa kung saan-saan bagay.
Mm-hmm. Nako, may mga yun nga, binanggit kanina ng ating teacher mula sa Mindoro, yung mga ghost projects mm-hmm. raw. Kahit nga sa mga agencies na binabanggit ninyo, yung DepEd, hindi ligtas yung mga yan doon sa sinasabing usapin ng korupsyon. Ano? Kasi nga parang ito'y nakakasilaw yata siguro itong pondo. No? Kasi nga pinag-usapan dito hindi lang thousands, kundi million at billion. Actually, umaabot pa nga ng trilyong piso itong halaga ng mga pondong ito. Ikaw naman, Kapuntong Gerson, ano ang saloobin dito?
Para naman sa akin, nakakalungkot kasi... Mm-hmm. Hindi pa rin tayo nagmamature yung mga politiko natin, yung mga nasa government, hindi pa rin nagmamature at pinipilit pa rin na hanapan ng butas yung issue ng Pork Barrel. Ayun, kaya may mga bagong mga terms na namang lumilitaw. So, para sa akin kasi it's yung Pork Barrel, it perpetuates the culture of pina-perpetuate niya yung culture ng patronage sa na evident na evident sa ating politics din siya.
Nako, nakakalungkot, nakakadismaya at nakakapanghinayang ano kasi pera po, kaban po ng bayan ito. Sabi nga ni Robin Padilla nung isang araw, hindi siya pwedeng sabihan ng shut up kasi nagbabayad siya ng buwis at yun ay bahagi ng kanyang kumbaga contribution at ito ay automatic ano, hindi pwedeng sabihin mo pwede ako magbayad this month, next month hindi muna eh, yun, ito ay talagang buwan-buwan kinakaltasan ka ng iyong buwis, hindi ba? Kaya dapat meron tayong say sa nasabing usapin at ang mga estudyante rin eh, yung mga magulang natin ay nagpapagod para dito sa ating pag-aaral at yung ating yung value added tax, ika nga, sa bawat bili natin ng mga bagay, lahat tayo actually taxpayers kahit wala pa kayong mga talagang trabaho matatawang. Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, nagsalita noong nakaraang araw no, ito pong si Pangulong Benigno Aquino III para ipaliwanag yung usapin po ng DAP, ipaliwanag yung usapin ng bansag sa kanya ngayon na Pork Barrel King. Alam niyo ba yun? Tinawag siyang Pork Barrel King ng ilang mga grupo. Narito po ang unang bahagi na naging pahayag ni Pangulong Aquino doon po sa naganap na grand breakfast noong isang araw no, kasama po ang iba't ibang mga grupo ng negosyante. Pakinggan po natin.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Napaka-short ng memory ng mga tao. Eh, no? Kini-criticize tayo sa underspending. Katotohanan, meron mga departamento na talaga napaka-efficient yung nilaan ng Kongreso sa kanila nagagastos ng nasa tamang oras. Meron mga ibang departamento for whatever reasons no, na de-delay. So, ang reklamo ng business community, ng economic sector, ng ilang mga kritiko natin, ang kupad raw namin gumastos nitong budget. At nawawala yung pump-priming effects. So, yung accelerate disbursement accelerated program or acceleration program was meant, no, yung departamento na efficient na divide mo into several years yung gagawin, pwede naman magawa in a shorter period of time kung may funding support, eh hinanapan natin ang funds. So, that is authorized, yung funding for that department authorized by the budget approved by Congress. Di ba? So, ang ginawa lang natin doon, in-accelerate natin yung pagbibigay nila ng servisyong imbis na na-spread out over so many years, no, napaaga ang pagde-deliver. Bakit hindi mo tingnan kung kailan na-release? May na-impeach si Ginoong Corona. Kaya ang releases, kung tama-tanda ko, October. So, meron bang bribe after the fact?
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Ayun, may mga economic terms na ginamit dun kanina para sinatawag na actually may isang term doon na parang economic stimulus fund kasi nga mukhang pump priming o gusto ko ipaliwanag yan ng ating mga estudyante dito ng economics no para nga maintindihan ng ating mga estudyante at kayo ba ay kumbinsido doon sa paliwanag ng ating pangulo. Unahin ko si Kapuntong Alan.
So ang termo ng pump priming ang ibig sabihin noon ay paglalabas ng pera para sa pampapagawa ng mga bagay na ikauunlad na ekonomiya tulad ng mga struktura,
infrastructure projects,
yung kalsada, mga tulay, yun yung napapabilis ng daloy ng ekonomiya no, sa kalakaran, yun papaganda natin ng kalakaran at yung mga infrastruktura mas nakaka-attract ng mga businessman.
So yun, kumbinsido ka ba doon sa paliwanag na yun? Yun nga ginamit ang pondong ito to pump to stimulate the economy, to have movement para hindi maging parang walang nangyayaring improvement.
Maayos naman yung intention ng pag-prime. Ang malaking problema lang doon ay saan napunta yung perang iyon. Hindi tayo sigurado kung sa tulay ba yan, sa kalsada ba napunta yan, yun yung malaking problema eh.
At maraming expose ngayon sa iba't ibang mga investigative reports ha, na ang daming mga kalsadang hindi natatapos, kalahati lang o one-fourth lang, tapos ngayon, tuloy-tuloy ulit dahil may barangay elections ulit. Nako, yun yung mga nakakaano doon, nakakalungkot. Bago ang inyo pang mga punto, meron muna tayong makakausap through phone patch, no, mula po sa Youth Act Now para po alamin ang updates rin naman sa mga pagkilos ng iba't ibang mga kabataan ngayong araw na ito para po sa usapin nga dito sa Pork Barrel at yung DAP na yan. Nasa linya po natin ang tagapagsalita ng Youth Act Now.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Magandang hapon, Kapundong Victor Villanueva ng Youth Act Now.
Magandang hapon at sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.
Okay. Kayo ba sa Youth Act Now ay nakikibahagi ngayon, Victor, dito nga po sa Million People March sa Ayala?
Oo, maraming mga grupo ng kabataan ang pupunta ngayon sa Ayala upang makiisa sa iba't ibang mga sektor upang ipanawagan, tuloy-tuloy na ipanawagan yung pag-abolish, hindi lang doon sa Priority Development Assistance Fund o yung PIDA, kundi sa buong sistema ng Pork Barrel at Discretionary Fund ng iba't ibang mga sektor ng gobyerno.
Ayan. Ito, nagsalita nung isang araw, ito pong si Pangulong Aquino, no, para nga ipaliwanag yung usapin ng Disbursement Allocation Program at yung iba pang mga hamon sa kanyang administrasyon. Ano ang tugon dito ng inyo pong organisasyon sa Youth Act Now, Victor?
Sa amin, itong DAP ay walang iba kundi isa pa rin forma ng Pork Barrel dahil ito ay hindi nakaprograma doon sa annual budget ng gobyerno. Ito ay discretionary fund ng Pangulo na pwede niyang ilaan doon sa iba't ibang mga nagagamit niya ito. Ibig sabihin, nagagamit niya ito sa kanyang patronage policies. Tulad niya nang nalaman natin na ginamit niya ito bilang incentive doon sa mga bumoto para sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona.
Mm-hmm. Kayo ba ay naniniwala na may sa isang usapin sinasabi raw maganda naman daw yung layunin, no, para nga ipamprime yung ekonomiya, kumbaga merong stimulate na yung kumbaga yung iba't ibang activities para magkaroon ng positibong resulta sa ekonomiya. Ano masasabi niyo doon, Victor?
Sa amin naman, hindi problema yung pag-stimulate sa ekonomiya at gumastos para sa mga infrastruktura. Ang taamin lang, problema namin na yung perang ito ay hindi nakalagay doon, hindi nakaspecify doon sa kaunang budget ng gobyerno at nagiging discretionary doon sa Pangulo. Kung gusto natin talagang ipamprime yung ekonomiya, di ilahad natin lahat ng mga programa infrastruktura doon sa batas sa General Appropriations Act. Hindi yung bibigyan natin ng ibang lampag na pondo yung gobyerno para na gastusin sa kanyang diskresyon.
Ito pa, huling katanungan siguro, Victor, kasi alam kong busy kayo sa paghahanda nga dito sa inyong mga aktibidad ngayong araw na ito. Itong tanong natin kasi nga hinamon ni Pangulong Aquino, no, yung iba't ibang sektor na siya i-impeach kung sakaling sa tingin nila ay nako may nagawang anomalya sa kanyang administrasyon. At kanina nga ay mukhang mayroon na nag-file ng impeachment complaint sa kanya. Ano ang masasabi dito ng Youth Act Now?
Sa tingin ko ay ang kailangan natin alalahanin na may isang impeachment complaint lang ang pwedeng ihain kada taon. So kailangan din natin tingnan sa critical na angle, no, kung ito bang naghain ng complaint ay tunay na isinusulong yung impeachment. Pero sa amin, sa tingin namin, pwede magkaroon ng basihan ng impeachment dahil sa amin, yung DAP ay isang illegal na disbursement na ginawa ng Pangulo at maaari siyang na-impeach dahil doon.
Mm-hmm. Kayo ba, tatingin nyo, handa ang buong bansa ngayon for another impeachment, Victor?
Sa tingin ko, kailangan ihanda ang taong bayan. At handang-handa yung taong bayan na tumugon doon sa pangangailangan ng panahon. Kasi lahat tayo gusto ng pagbabago. Medyo nagkakagulo lang kung anong daan yung tatakin. Pero isa itong legal na pamamaraan, paano natin madidiscuss o mapapag-usapan kung paano natin tatakin yung pagbabago kung aalisin natin yung Pangulong Aquino sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment.
Alright, maraming salamat sa inyo sa Youth Act Now. Yan po ang tinig ni ng tagapagsalita nito na si Victor Villanueva.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Ayan, live pa rin po tayo dito sa ating talakayan kasama ang mga estudyante mula po sa UP Economics Towards Consciousness, sina Gerson, Alan, at Mark. Ito po ang inyong kapuntong si Edge. Kanina naman po yung nakausap natin ang tagapagsalita ng Youth Act Now na si Victor Villanueva. Balikan po natin si Mark naman. Ikaw, anong reaksyon mo sa narinig mo rin kay kapuntong Victor ng Youth Act Now at dun sa punto kanina na naiwan natin tungkol nga dito sa disbursement acceleration program na ito? Anong iyong nakikita dito, kapuntong Mark?
Yung sinabi po kanina ni AC, nag-agree po ako doon kasi batay po sa napag-aralan namin doon sa Keynesian Economics na ang tinuturo po kasi doon, yung government spending nakakatulong siya para stimulate yung economy kasi may mga instances na kailangan din mag-provide ng government ng mga public infrastructures kasi wala naman pong private individual yung magpapatayo nun kasi masyado pong mahal kaya yung government na lang yung magpapatayo nun. However, bakit po hindi siya sinasama dun sa mga sa General Appropriations Act po na for example for 1 year ganun. Long term na kasi yung plano na yun. Pero ang nakita ko po kasi sigurong yung reason kung bakit kailangan ng DAP kasi para po sa flexibility. Mas para po sa mga short term pa na ano na programa kasi paano po kung sa kalagitnaan ng taon may nakita na ano na may efficient pala na programa na hindi nakaligtaan noong simula pa ng taon so hindi pa nakita kung hindi pa nabigyan ng pondo ganun. So sa kalagitnaan pa siya ng taon nakita, kailangan na talaga ng pondo. Doon na po siguro papasok yung DAP. So parang reserbang budget lang po yung DAP. Na kung sakaling may nakita na programa na dapat ng aksyonan, doon ipupunta yung pera. So parang reserba lang po siya para sa akin.
Quick follow-up question doon. Pero ang tanong, ikaw ba isang ayon na ito ipinamahagi sa mga mababatas at hindi doon sa mga direktang ahensya ng pamahalaan na pwede sanang gumawa ng mga proyektong ito, Mark?
Hindi po ako isang ayon doon kasi yun nga po, nagiging sanhi po siya ng patronage tsaka hindi po siya hindi siya efficient para sa akin. Kasi hindi po siya ganun na pinag-aralan. Minsan ginagamit lang po siya para sa parang pagpapapogi, ganun.
At yung nakakalungkot nga dito sa mga, ewan ko lang, yung mga politiko natin, ang laging iniisip kapag nakapwesto, next year's election lagi, not next 3 years, no? Kaya parang, paano kaya magpapapogi, no? Yun yung nakakalungkot dun, eh, at yun yung realidad. Na kung ibibigay mo dun, syempre, uunahin na, kumbaga, yung framework niya, ito, makakatulong ito sa aking popularity at makakadagdag ito ng aking boto para sa next election o aking next plan, hindi po ba? Anyway, ikaw naman po, kapuntong Gerson, ano ang iyong pananaw doon?
Ako naman yung nakikita ko dito sa issue to, lalo na dito sa DAP, ay nagsisilbi siyang, parang nakikita kong natatakot yung administrasyon, natatakot yung Malacanang, natakot si Pinoy na mawalan siya ng control sa mga mababatas sa legislature. Kasi ganun yung nangyayari. So, pinipilit niya talagang mabuhay itong DAP na to. So, para sa akin kasi, ano siya, talaga, pinaperpetuate niya talaga yung culture ng patronage natin dito sa politika natin dito. And hindi siya wise for me kasi yun nga, discretionary. So, hindi natin alam. Hindi siya in line. Familiar siguro sa mga tagapakinig yung role ng NEDA bilang isang agency na
National nagsiset, Economic Development Authority.
Sila yung nagsiset ng Philippine Development Plan. At meron din tayong mga regional mga councils, regional development council and local development council na para maglatag kung ano ba talaga yung mga kailangan. Para sa akin, nagiging redundant kung mayroong discretionary fund yung mga congressman na pwede nilang magamit lang sa pagpandagdag ng popularity nila. At ayun, nagagamit din siya ng administrasyon para pasunurin din yung legislature, yung mga mambabatas natin sa gusto nila.
At sayang rin yung expertise no ng ating mga ekonomista na nandyan sa NEDA. Meron silang plano sana na ganito yung magiging direction. Bibiglang may ibang sanga at may ibang direction palang gustong tahakin itong ibang mga politiko, hindi po ba? Magandang punto yon. Anyway, nandito rin po ang naging tugon ni Pangulong Aquino dun sa mga tanong hinggil nga sa bansag sa kanya na Pork Barrel King. Eh, di ba mukhang ikinagalit niya ito na mukhang siya na yung napupuntirya ngayon. At pangalawa, yung usapin naman ng impeachment. Kasi may ilang grupo nga at sektor na ang panawagan bukod sa kasong plunder na isinampa rin laban sa kanya, eto po yung banta naman ng pag-impeach sa isang pangulo. pagkatapos ng pag-impeach natin doon kay dating Chief Justice Renato Corona. Kitinanong natin, handa ba tayo for another impeachment? Yun yung punto doon eh. Pakinggan po natin yung naging tugon po ni Pangulong Aquino noong nakaraang araw.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Ulitin natin, ha? Pork Barrel King. So, dati, reenacted budget. Reenacted budget, may nang tapos na proyekto, programa, savings. Ayaw natin ang reenacted budget, either in full or in portion. Pinilit natin ma-enact yung budget at the right time para wala na ngayong kakayahan na magkaroon ng pondong biglang pamumudmod. Okay. Malampaya, napakahigpit. No? Hindi kasi nakalagay doon sa wording sa and for other purposes, doon sa batas na nag-authorize nito. Oh, energy and other purposes, di ba? So, ginawa natin, tingnan nyo, nandiyan naman record eh. Saan natin dinala yung pondo? Situ electrification, energy project. Security ng Malampaya fields amongst others, no? Capability upgrades ng ating sandatan lakas to secure the said areas. So energy related. Standby na fund kung papasukan natin o numakooperatiba yung gensets para maibsan ang kakulangan ng kuryente sa Mindanao. Energy related project. Hindi tayo nakisali doon sa purposes na napakalayo sa energy. So ulitin na naman natin, no? Tinanggal ko na naman yung kakayahan ko na mamudmud. Yeah. Binawas ako. Walang namilit sa akin yan. Walang nagturo sa akin yan. Walang nag-insist. Yeah. Pero ginawa ko. So marami na akong ginawa eh. Tapos tatawagin na akong Pork Barrel King. Medyo sa tutulang, no? Executive yung gagastos ng national budget. Okay? Napakaingat natin kung paano gastusin. Dahil kailangan natin mapagtanggol at anytime kung sino man ang kritiko, no, na tama ang paggugol ng kabanambayan. Sunog nila kung palagay nila nasa tama sila. Pero kakabasa ko lang sa Constitution, merong authority sa savings, no, to put to other uses. Basta nandun sa ating budget. Hindi naman nakatoka naman yung supposed to be for projects that are already authorized by Congress. And since they were both senators, no, one would assume that they were either supportive of the budget or they were not successful in thwarting the budget.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Okay, yan po naging pahayag ni Pangulong Benigno Aquino III doon po sa katanungan ng media. Hinggil nga po sa usapin po ng bansag sa kanya na Pork Barrel King at yung usapin ng impeachment. Ano? Anyway, malayo pa ang usapin itong pork barrel na ito. Yun nga, may ika-apat na serye yaya itong nangyayari na Ayala People's or Million People March. Eh, hindi pa nagtatapos dyan. Nadagdagan pa ngayon ng DAP. Ano? Tanungin na lang siguro natin itong ating mga estudyante ngayong hapon. Ano kaya sa tingin nyo ang mangyayari sa susunod na mga araw? Ano kayang kabanata ang inyo pong nakikita? At siguro ano yung inyong mga kahilingan bilang mga kabataan no, na talagang tayo po ay naharap sa isang napakalaking hamon ngayon. Kung paano nga ba talaga maayos ito at may pag-asa sana at mas mabilis yun yung pag-resolba sa mga nasabing usapin. Unahin ko muna si Gershon this time.
Ako sa tingin ko yung mga mangyayari pa sa mga susunod na araw ay magiging magulo pa, lalo na hindi pa natin naririnig si Napoles, yung mga taong mga direktang talagang involved dito sa mga issue ng sa pork barrel. Hindi pa sila natin naririnig, so aabangan pa natin yung mga yon, yung mga pasabog pa, yung mga mga kung ano-ano pang mga i-reveal sa atin ng mga nakakaalam tungkol dito sa issue to. At ayun, yung kahilingan ko lang naman ay sana mag-mature na nga tayo. Sana matapos na itong lahat. Sana isipin na natin kung ano ba talaga yung mga dapat nating mga inaatupag. Lalo na sa mga tao sa gobyerno. Sana yung inaatupag nila, yung mga kinakailangan talagang pag-asusan, yung mga dapat, yung mga problema talagang dapat na iniisip ng mga politicians natin. At sana yun nga, wala na itong, ma-abolish na talaga itong pork barrel na ito kasi hindi talaga siya, yung kultura na binibuild niya ay hindi talaga para dun sa matuwid na daan, kumbaga sabi ni Pinoy.
Ayan. Ayan. Tip of the iceberg nga lang, yung mga revelation pa ngayon, no? Hindi pa natin napag-usapan, ha? Yung Malampaya Fund, yung mga royalties from that project ang laki nun. Kaya parang nakakalula yung halaga ng perang iginugugol dito. Alan, ikaw anong mungkahi mo at ang iyong mga inaasahan sa susunod na mga araw?
Tulad ni Jerson, inaasahan ko rin ng mas marami pang mga expose sa mga nangyayari sa ating mga politiko.
Mm-hmm.
Nabanggit ni Presidente Abinigno Aquino kanina na mahigpit daw sa malampaya. Pero ano to? Ano tong malampaya fan scam ni Janet Lim Napoles?
Mm-hmm.
So marami pa talagang mangyayari at malidiscovery sa mga susunod na araw.
Mm-hmm.
Sa akin lang naman, sa karagdagan dun sa sinabi ni Jerson na ipasa na ang Freedom of Information Bill.
FOI. Yan.
Parang makita talaga kung saan napupunta ang pera ng taong bayan.
Mm-hmm. Di ba't nakakatakot yun, no? Pumbabalikan natin siguro sa nakalipas na mga administrasyon kasi hindi lang naman ito yung Aquino at yung Arroyo administration. Meron pa, marami pang mga marireveal, hindi ba? Nako, kaya parang nakaka-excite rin at one point, pero parang nakakatakot rin na baka malaman natin at hindi natin kakayanin yung overload ng impormasyon na kung ano pa yung ma-expose. Bago ito, si Kapuntong Mark, may mensahe mo natin sa atin si Kapuntong Ram. Via text, sabi po niya, hindi lang po NEDA, andyan rin po ang Development Budget Coordination Committee at ang mas legitimate na multi-local Development Council. Ayan po, meron pong tinatawag na Book 1 Title 6 of Local Government Code. Ayan, ikaw naman, Kapuntong Mark, maraming salamat, Ram, sa mensahe mo, ha.
Para sa akin naman po, patuloy pa rin na magbabanggaan ang mga tao na i-abolish na nga po yung pork barrel, samantalang ang Malacanang naman po ay patuloy pa rin na poprotektahan yung pork barrel kung bakit dapat itong manatili ganun.
Mm-hmm.
Pero para sa akin po, may agam-agam pa rin po kasi ako kung pwede nga po bang mag-exist yung pork barrel kung may freedom of information naman. Kasi yun naman po yung tinitinan ko sa pork barrel, yung transparency, yung auditing. Bakit po hindi parang yung issue naman po kasi doon ay yung corruption.
Mm-hmm.
So, kung may freedom of information na po ba, so machecheck na po ba nun kung meron bang mga ninanakaw o
mm-hmm.
kahit na may freedom of information, may mananakaw pa rin.
Nako, malaking tanong yan at susunod, abangan natin yung susunod na kabanata dyan. Okay, nako, maraming salamat muli sa ating mga panauhin, Jerson, Alan at Mark ng UPETC. At syempre po sa lahat po ng ating mga nag-text at tumawag po ngayong hapon para po sa ating puntuhan. Maraming salamat sa UP Economics Towards Consciousness, of course, partners natin tuwing Friday sa ating talakayan. Sana po yung marami kayong natutunan at marami kayong dagdag kaalaman na napulot po ngayong araw na ito. Nako, yung ating mga teachers, pwede ko bang batiin sina teachers natin mula po sa siyensya na kayo, ang ating mga classmate ay ito rin mga teachers natin, mga professors, sila po ay World Teachers Day bukas, 'di ba? Kaya bumabati na rin kami sa inyo ng Happy World Teachers Day sa atin pong mga lahat po ng mga bahagi po ng DZUP na mga kasamahan po natin na nagtuturo po at nagbibigay po ng magandang balita sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Okay, iiwanan namin kayo ng isang awitin mula po sa Crazy Mix featuring Innocent One. Ito po isang rap naman tungkol sa korupsyon na sana po ay matuto tayo dito po sa ibang klase naman ng forma ng puntuhan. Itong rap na ito na may laman po tungkol po sa korupsyon at tungkol po sa hamon na hinaharap ng ating bayan. Muli, ito si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka diyan.
Palayain ka sa mga mananako pero di para dayain ka na mga nasa pwesto na purus mapagsamantala. Kumandidato binoto tapos ganun naman pala. Kung alam ko lang hindi na sanang ibinoto pa mula mababa hanggang presidente niloloko ka. Sana matupad miski isa sa inyong pangako nang hindi ko masabi sa pagboto tanga-tanga ko. Wala nang pinagbago ang Pinas panay alitan ng mga pinuno na mga aswang sa may panitan. Kahit palitan ng pangulo ay ganun pa rin habang may namumura ko ng pansabaon pa rin sa utang na sa bawat Pilipino sinisingil para mabayaran to, kailangan pa ba na si Eddie Hilang ating iboto at ihalal na presidente para sa butong walang nangangatal na residente.
Kung nararanasan sabay sana sila ang kahirapan na nanahan sa pelas ng silangan at wala nang pinagbago panahon parang minuno. Parang tayo aasenso kung kurabot ang minuno.
Gusto ko sana magpulis pero ayoko magaya sa mga matutulis na nagbisulang buwaya.
boto, walang pinapatawad, kaya lumalaki ang mga...
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.